Папская рада пастырства эмігрантаў і падарожнікаў скіравала 24 ліпеня сваё пасланне на дзень турызму, які будзе адзначацца ва ўсім свеце 27 верасня. У ім нагадваецца, што касцёл лічыць гэты дзень добрай нагодай для дыялогу са светам і прапануе сваю канкрэтную дапамогу ў правядзенні ініцыятыў, якія адпавядаюць евангельскаму духу. Гэта таксама добрая падстава для таго, каб паўсюдны касцёл у чарговы раз адчуў важнасць турыстычнага сектару ў кантэксце эканамічнага і сацыяльнага развіцця грамад і асабліва пашырэння новай евангелізацыі, гаворыцца ў пасланні, падпісаным старшынёй рады кардыналам Антонію Марыя Вільё. У кантэксце тэмы сёлетняга дня «Турызм і энергетычная ўстойлівасць – стымулятары ўстойлівага развіцця» рада нагадвае, што ён гучыць як рэха Сусветнага кангрэсу пастырства турызма, які прайшоў гэтай вясной у мексіканскім горадзе Канкуна. У сённяшнім пасланні прыводзяцца дадзеныя, паводле якіх у бягучым годзе колькасць турыстаў у свеце асягне 1 мільярда, а да 2030 года гэтая лічба павінна падвоіцца. У пасланні нагадваюцца словы папы аб неабходнасці развіцця культуры, турызму этычным і адказным чынам, які дапамагае чалавеку пазнаць самога сябе ў непасрэдным спалучэнні са стварыцелем. Таму трэба дапамагаць як прадпрымальнікам, які працуюць у гэтай сферы, так і самім турыстам, усведамляць адказнасць за прыняты рашэнні і стасункі з навакольным асяроддзем. Папская рада нагадвае аб неабходнасці супрацоўніцтва ўсіх удзельнікаў турыстычнага рынку і ўсіх звязаных з ім сектараў для асягнення галоўнай мэты, якую дыктуе час – устойлівага развіцця.